Sí, Miguel. Τις σπουδαίες καλλιτεχνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει κάθε χρόνο. Σε αυτή λοιπόν, τη μακρινή χώρα με τις χαμηλές θερμοκρασίες, έχουμε ήδη ταξιδέψει για να συναντήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, έναν Έλληνα που ζει περίπου εκεί 40 χρόνια και βέβαια έχει πολλά να μας διηγηθεί από το λιμάνι του Πειραιά στο λιμάνι του Όουλου και ο οποίος που είπε στην τηλεφωνική συνεννόηση που είχαμε ότι θέλει να μιλάμε στον ελληνικό και όχι στον πληθυντικό. Λοιπόν, Δημήτρη Μιζάρα, σε καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνεις?
Καλά είμαι και εγώ σας χαιρετώ και εσάς και όλους τους ακροατές. Καλά είμαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
που, ναι, είναι πάρα πολλά και
που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Ναι.
Ναι, με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά. Και είμαι έτοιμος να απαντήσω, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά.
Θα σε ανακρίνω τώρα.
Ναι, αν είναι καλά, ναι, σε παρακαλώ.
Έχεις τόσα πολλά να μας πεις.
Με βοηθάει πάρα πολύ να τα συνθέσω.
40 χρόνια στην ξενιτιά, έχεις πολλά να μας πεις. Για να ξεκινήσουμε έτσι από τα καθημερινά μας, πώς πάτε εκεί με την πανδημία, με τον κορονοϊό, πώς την αντιμετωπίζετε?
Με την πανδημία την αντιμετωπίζουμε πειθαρχημένα, όπως και όλα τα άλλα πράγματα σε αυτή την κοινωνία. Έχει γύρω στα 250 κρούσματα κάθε μέρα, δηλαδή πάει καλά. Είναι τα μισά από ό,τι είχε, ξέρω εγώ, πριν από μερικούς μήνες.
Δηλαδή τώρα έχετε lockdown ή απλά είναι όλα ανοιχτά, είστε ελεύθεροι? Α, δεν είχατε ποτέ στη Φιλανδία?
Όχι. Αλλά έχουμε ένα, ξέρω εγώ, μια αυτοπειθαρχία. Λένε, ας πούμε, δεν βγαίνουμε έξω, δεν βγαίνουμε. Είχανε κλείσει
τα σύνορα. Τα σύνορα τα είχατε κλείσει?
Σίγουρα τα είχαν κλείσει τα σύνορα, ειδικά με τη Φιλανδία που εκεί πέρα γίνεται χαμός.
Ναι.
Γίνεται χαμός. Η Σουηδία είχε γενικά την ιδεολογία στην αρχή ότι η άμυνα της Αγέλης, πώς το λέγανε, ξέρω.
Ναι, όλα ανοιχτά και όσοι, όσοι είχαν αμολυνθεί με τον ιό. Ναι, ενωσία της Αγέλης, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, και επειδή υπάρχουν συνοριακές πόλεις όπως το Κέμι ή το Τόρνιο με την Χαπαραντά που είναι στη Σουηδία, που τα ενώνει μια γέφυρα και πολλοί άνθρωποι μένουν από τη μία και δουλεύουν στην άλλη. Και επειδή ποτέ δεν υπήρχαν στις σκανδιναβικές χώρες σύνορα, μπαίνεις, βγαίνεις, δεν χρειαζόταν διαβατήρια ουδέποτε, όχι τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή για τη μετάβαση του ιού ήταν, πώς το λένε, εύκολη. Αλλά τα κλείσανε τα σύνορα. Αυτά κλείσανε και τα σύνορα με την Εστονία, και η Εστονία έχει πάρα πολύ κακούς δείκτες.
Ναι, πολλά κρούσματα, ναι, το ξέρω. Ναι, διαβάζω. Οπότε, δηλαδή, εσείς το αντιμετωπίζετε αρκετά καλά.
Αρκετά καλά και ειδικά τα περισσότερα κρούσματα εδώ είναι στο νότο. Είναι δηλαδή, όπως και στην Ελλάδα και αλλού, στη συμπεριοχή της πρωτεύουσας, όπου είναι πιο πυκνοκατοικημένα. Γενικά, η Φιλανδία είναι αραιοκατοικημένη χώρα. Σε μια έκταση, ξέρω εγώ, 2,5 φορές σαν την Ελλάδα, έχει 5,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Μια πόλη σαν τη δική μου με 200.000 κατοίκους είναι τις μεγαλύτερες που υπάρχουν.
Ναι, νομίζω είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη, η δεύτερη ή η τρίτη.
Είναι η τρίτη, τέταρτη, τέταρτη εκεί.
Για να έρθουμε λίγο στη δική σου ζωή, από πού κατάγεσαι, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Στον Πειραιά, εκεί πήρα σχολείο.
Οι γονείς σου από πού καταγόνται?
Μου είναι ο πατέρας μου από την Ήπειρο, από τα Γιάννα Ιωάννη, από την Ιωάννη του νόμου Ιωαννίνων, από τα Γιάννενα. Η μητέρα μου από τον πύργο της Ηλίας, από την Κατοφυγαλία.
Οπότε από το ένα λιμάνι πήγες στο άλλο λιμάνι.
Ναι, και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το στοιχείο της θάλασσας για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσα να πάω ποτέ σε ενδοχώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή τυχαία βρέθηκα εδώ, θα μπορούσα να πάω και σε ενδοχώρα, αλλά...
Δημήτρη, πώς αποφάσισες να φύγεις από την Ελλάδα? Γιατί από ό,τι τουλάχιστον μου είχες πει, ότι έφυγες το 1982, που η ζωή στην Ελλάδα δεν είχε δυσκολίες.
Όχι, δεν είχε δυσκολίες.
Δηλαδή,
δεν
έφυγα γιατί... ελάχιστοι έφευγαν από την Ελλάδα αυτή την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 80 και του 90, βέβαια, καλά δεν το συζητάμε για τη δεκαετία του 90.
Ναι, όχι, δεν είχα πρόβλημα να φύγω. Δεν ήταν γιατί δεν με χωράει η Ελλάδα εμένα. Βλέπεις άλλους Έλληνες εδώ πέρα που δεν τους χωράει και δεν τους χωράει πολλούς και πολιτιστικά, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν τους έχω καταλάβει ποτέ γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους χωράει ούτε η Φιλανδία.
Δεν τους χωράει κανένας τόπος, ε?
Κανένας τόπος, ναι, ακριβώς.
Καταλαβαίνω τι λες.
Είναι ουτοπική σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν. Όχι, δεν έφυγα γι' αυτό λόγο. Εγώ είχα ήδη φτιάξει οικογένεια πάρα πολύ νέος, από 22 χρονών, ξέρω εγώ. 23 χρονών είχα και το πρώτο μου παιδί. Η μάνα μου έλεγε ότι ο Δημήτρης μας έμαθε ότι διάβασε σε μια εφημερίδα ότι θα τελειώσουν οι γυναίκες και πήγε και βιάστηκε να παντρευτεί.
Α, τόσο έτσι.
Ναι, είχαμε επικριτική. Δύο παιδιά. Mm-hmm. Ναι, και ξένη γυναίκα τώρα.
Μάλιστα, δηλαδή τη γυναίκα σου τη γνώρισε στην Ελλάδα και έφυγες.
Ναι. Και μείνανε εκεί τα πρώτα 5 χρόνια, ξέρω εγώ, και μετά αποφασίσαμε. Είμαστε μια μεικτή, λεγόμενη μεικτή οικογένεια.
Λοιπόν, για κάτσε τώρα, για κάτσε να τα πάρουμε τώρα από την αρχή. Δηλαδή, τη γυναίκα σου τη γνώρισες ως τουρίστρια, είχε έρθει εδώ να κάνει τουρισμό, τη γνώρισες, την ερωτεύτηκες και έφυγες.
Και ήρθε εκείνη. Μείναμε, παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά. Ζήσαμε 5 χρόνια στην Αθήνα.
Α, μάλιστα.
Και μετά φύγαμε. Ήταν και μαζί όλη η οικογένεια για το όλο από όπου καταγόταν εκείνη.
Ήταν εύκολη η προσαρμογή σου σε μια ξένη χώρα? Βρήκες αμέσως δουλειά? Συνάντησες δυσκολίες? Πώς πήγε όλο αυτό?
Η εποχή ήταν πολύ καλή για δουλειές. Ήμουν στη χώρα 2 εβδομάδες και πήγα δουλειά χωρίς γλώσσα. Χωρίς τίποτα. Βέβαια δουλειές, ξέρεις, που κάνεις του ποδαριού. Mm-hmm. Εστιατόρια, πιτσαρίες και τέτοια πράγματα. Μέχρι να προσαρμοστείς, να μάθεις τη γλώσσα και να μπεις σε ένα... Ναι, κοίταξε να δεις. Τώρα, το αν είναι εύκολο ή όχι, για άλλους είναι εύκολο, για άλλους είναι δύσκολο. Άλλοι είναι 20 χρόνια και ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί, άλλοι είναι 30 και δεν έχουν μάθει γλώσσα. Εγώ είχα αυτή την νοοτροπία και αυτή την... αντίληψη ότι όταν πας σε μια νέα χώρα πρέπει να τη θεωρείς χώρα σου. Πας Αγίοι Πατρίς. Λοιπόν, με το πρώτο που έκανα άρχισα να μαθαίνω τη γλώσσα, άρχισα να μαθαίνω πράγματα για την ιστορία της χώρας, για την πιο πολύ ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, για να κάνω φιλίες και τα λοιπά, να με θεωρούν δικό τους.
Και εγώ αυτού με το κλίμα πώς τα πήγες? Γιατί εκεί... Ναι. Δεν είναι εύκολα να ζήσει κάποιος όταν έχει ζήσει σε μια μεσογειακή χώρα.
Σίγουρα. Στην αρχή ήταν ο χειμώνας προβληματικός. Εγώ έφυγα 28 Μαΐου και ήταν υπέροχο το καλοκαίρι. Τότε, εκείνη τη χρονιά, δεν είναι όλα τα καλοκαίρια υπέροχα. Με την κλιματική αλλαγή σήμερα είναι όλα. Η Φιλανδία τείνει να έχει κλίμα... εύκρατο και υγιεινό, όπως λέγαμε στα σχολεία.
Δημήτρη, κοιτούσα σήμερα, έχετε 9 βαθμούς. Είσαστε εκεί 9 και μέχρι και 13 βαθμούς, δηλαδή, αυτή την εποχή. Δηλαδή, δεν είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες.
Κοίταξε να δεις, λόγω της...
Μου έκανε εντύπωση αυτό.
Ξηρασίας της ατμόσφαιρας, που δεν υπάρχει υγρασία, σκάει ο Τζίτικας. Εδώ, το όριο... Ο καύσωνα να είναι 25 βαθμοί. Άμα αρχίσει και περνάνε τους 25 βαθμούς, το λένε ότι έχουμε καύσωνα. Είναι διαφορετικό το κλίμα. 9 βαθμοί είναι υπέροχοι. Βγαίνεις έξω με, όχι με πανελάκι, αλλά με πολύ ελαφρό βουφανάκι.
Ναι, σήμερα ας πούμε έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα.
Ναι, ήταν.
Στο Όλου, ναι.
Ναι.
Τα παιδιά σου γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα?
Το ένα πιο πολύ, πιο καλά. Το ένα το είναι, έχει διδάξει κιόλα. Άρα η κόρη μου, η οποία έχει και δύο παιδάκια, τα οποία και τα δύο μιλάνε.
Ελληνικά.
Ναι. Και έχουμε και ένα κλαμπ νεολαίας στο σχολείο. Έχει ένα πρότυπο σχολείο που είναι παγκόσμια. Καλά, γενικά τα σχολεία, η εκπαίδευση στη Φιλανδία είναι πρωτοποριακή. Λοιπόν, το Normal School, έτσι λέγεται. Normal σχολείο δηλαδή είναι ιδιοκτησία, ενώ όλα τα σχολεία είναι ιδιοκτησία δημοτική. Αυτό είναι ιδιοκτησία κρατική, γιατί τα πανεπιστήμια είναι κρατικά και αυτό είναι τμήμα του πανεπιστημίου. Εδώ εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτές, ας πούμε, οι ερχόμενοι δάσκαλοι, αυτοί που φτάσουν για παιδαγωγή. Λοιπόν, και εκεί πάνε τα παιδιά και έχουμε εκεί μια ομάδα 4 παιδιών που κάνουμε ελληνικά. Δηλαδή, ξέρουν ελληνικά αυτά, είναι μισό ελληνοφιλανδάκια, ας πούμε, αλλά πρέπει να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Και τους μαθαίνω εγώ, ας πούμε.
Α, έχω τους μαθαίνεις πάνε... να γράφουν ναι, και ναι. να διαβάζουν.
Ναι, 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 κάνουμε μαθήματα. Ναι.
Μάλιστα. Αυτό, νομίζω ότι αυτό θα σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και χαρά
μεγάλη
ταυτόχρονα.
Δύναμη. Αυτό το έχω ναι. κάνει εγώ 35 χρόνια με ενήλικες φιλανδούς.
Που τους μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα. Εσύ τι ακριβώς ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια έκανες στη Φιλανδία, στο Όουλο. Από ό,τι γνωρίζω τώρα είσαι συνταξιούχος.
Ναι, είμαι συνταξιούχος αυτή τη στιγμή. Έχω κρατήσει βέβαια το πάρεργο αυτό, που είναι μερικές, καμιά δεκαριά ώρες την εβδομάδα, που διδάσκω σε ενήλικες ελληνική γλώσσα και είναι και χόμπι που τα αγαπάω πολύ. Η εκπαίδευση που είχα εγώ ήταν παρασκευαστή χημείου. Ήμουνα χημικός παρασκευαστής. Όχι χημικός.
Ναι, 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 καταλαβαίνω, ναι.
Και δούλεψα και στη βιομηχανία και πόσο λένε στο πανεπιστήμιο στην έρευνα. Στο σχολείο στην αιμαβιολογία στο πανεπιστήμιο του Όουλου.
Του Όουλου.
Ναι, ναι.
Ναι, γιατί και είναι και ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, έτσι, όσο μελετούσα για την πόλη που να ζεις, για να γίνει αυτή η συνέντευξη, δεν σου κρύβω ότι βρήκα ότι είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ στη Φιλανδία, πόσο μάλλον στην πόλη σου, αλλά είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Και έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να κάνεις και βέβαια ναι. εκείνο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ότι φεστιβάλ, εκθέσεις, είναι πολύ ζωντανή πόλη για μια ναι. πόλη ας πούμε του Βορρά.
Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα έχει φοβερή φύση. Όπου και να γυρίσεις βλέπεις πράσινο. Μετά... Άμα βγεις από μια εθνική για να μπει σε μια άλλη, νομίζεις ότι βγαίνεις από την πόλη και μπαίνεις σε μια άλλη. Δεν είναι κολλημένα ούτε στην ίδια εθνική τα σπίτια, ούτε από εθνική σε εθνική. Δηλαδή είναι σαν να αλλάζεις πόλη. Έχει δάσος. Κόβουν ένα δάσος, ένα κομμάτι δάσους και χτίσουν μια εθνική. Αυτό γινόταν πάντα εδώ. Λοιπόν, είναι εκτεταμένη, έτσι, σαν επιφάνεια, σαν. Πώς το λένε. Και έχει ένα ποτάμι, έχει ένα πολύ ωραίο μεγάλο ποτάμι και είναι χτισμένη κατά μήκος της ακτής της θάλασσας και κατά μήκος των ακτών του ποταμού, ας πούμε, του Όουλου. Έχει καλό κοινωνικό κράτος, όλη η Φιλανδία, που σου δίνει την δυνατότητα να έχεις δεύτερο χρόνο, να μπορείς να τον εκμεταλλεύεσαι. Έχει βιβλιοθήκες, έχει κοβερές βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη του Όουλου, ας πούμε, σε μια πόλη 200.000 κατοίκων, έχει 15.000 επισκεψιμότητα κάθε μέρα.
Ναι, πολύ μεγάλη.
Ναι, ναι, ναι.
Τεράστια, θα έλεγα, ναι.
Ναι, είναι και θέμα παιδείας, βέβαια, γιατί ο κόσμος ξέρει να κάνει χρήση της βιβλιοθήκης. Η δημοτική, δεν μιλάω τώρα για την πανεπιστημιακή, που είναι ακόμα...
γιατί για να κάνεις χρήση, χρήση της βιβλιοθήκης, τη χρήση αυτή πρέπει να τη μάθεις από τα πρώτα χρόνια που πηγαίνεις ναι. στο σχολείο.
Ναι, και πριν από το σχολείο τα παιδιά δεν έχουν δική τους κάρτα. Κάρτα της βιβλιοθήκης, γιατί οι βιβλιοθήκες έχουν μέσα παιδικό τμήμα, που έχει μέσα και παραμύθια και έχει και κινηματογράφου, έχει και διάφορα πράγματα και ανθρώπους που τα απασχολούν τα παιδιά εκεί. Με ακουστικά, ξέρω εγώ, τους διαβάζουν τα βιβλία, αλλά δανείζονται και βιβλία και τα μαθαίνουν με την κάρτα τους πώς να διαλέγουν τα βιβλία από βιβλιοθήκες που είναι χαμηλές παιδιά.
Και είναι και ένας τρόπος να αγαπήσουν αυτό το χώρο ναι. και αργότερα να τον ερευνήσουν ναι, και να δουν τι είναι αυτό που μπορεί να τους προσφέρει. Ναι. Οι δικές σου παρέες είναι Έλληνες?
Είναι και Έλληνες. Ναι, όχι, πιο πολύ είναι Φιλανδοί. Έχουμε λίγους Έλληνες εδώ.
Ξέρεις τι.
Δεν είμαστε
Έτσι μου παρουσιάζεις μια ιδανική πόλη και μια ιδανική ζωή. Έχει έρθει εκείνη η στιγμή, εκείνη η ώρα που Είπες θέλω να επιστρέψω πίσω, θέλω να πάω στην πατρίδα.
Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, διότι όπως και να το κάνεις, υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχει εδώ.
Τι σου λείπει, τι σου λείπει από την πατρίδα?
Διάφορες κοινωνικές σχέσεις, οι φίλοι μου, ο τρόπος διασκέδασης, και αυτός είναι, δεν είναι πάντα για όλους τους Έλληνες ίδιος, διαφέρει και στην Ελλάδα. Αυτό που έκανα εγώ τουλάχιστον εκεί, πάρα πολλά πράγματα λείπουν από την Ελλάδα. Τώρα δεν τα βρίσκεις εδώ, αλλά πας σε μια νέα χώρα με την προοπτική αυτή. Ξέρεις ότι δεν θα τα βρεις. Ότι δεν πας να βρεις κάτι που θα το κουβαλάς μαζί σου. Κουβαλάς μαζί σου ένα πολιτισμό και βρίσκεις έναν άλλο πολιτισμό, απορρίπτεις πράγματα, δέχεσαι άλλα, βρίσκεται σε μια αλληλοδιείσδυση αυτά τα δύο πράγματα. Απολύτως πράγματα και στο δικό σου πολιτισμό, δηλαδή, που είναι διενετής, είναι από παιδί, ας πούμε, στον έχουν ενθυσίσει και φτιάχνεις μια νέα ταυτότητα. Αυτό το πράγμα το λέω και σε άλλους Έλληνες εδώ πέρα, λόγω και της πείρας μου, λόγω και του ότι κάπως έτσι νομίζω ότι το έχω αναλύσει. Φτιάχνεις μια καινούργια ταυτότητα που δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το θέμα είναι για να είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, να είσαι ο εαυτός σου πρώτον και δεύτερον, να καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό με ικανοποιεί, το άλλο δεν με ικανοποιεί, εγώ τη βρίσκω καλύτερα που λένε πολύ, εγώ δεν τη βρίσκω καθόλου.
Εγώ νομίζω ότι σε αυτό που λες, ναι, εγώ νομίζω ότι σε αυτό που λες έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η γυναίκα σου δεν είναι Ελληνίδα.
Η συμβίωση έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει. Έχω χωρίσει.
Μάλιστα. Τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια φαντάζομαι
πάρα πολύ.
Σε βοήθησε πάρα πολύ.
Έχεις δίκιο.
Κοίταξε.
Σήμερα είναι Ελμύρα. για τυχαίους λόγους, όχι επειδή...
Ωραία, θα μου τα πεις αυτά. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Έτσι, είναι ένα από τα ωραιότερα μου τραγούδια. Να πω για μία ακόμη φορά ότι ο Νίκος Παπάζογλου είναι ο αγαπημένος μας σήμερα και ακούμε τραγούδια από την αρχή που συναντηθήκαμε με τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, μόνο τραγούδια του Νίκου Παπάζογλου, έχουν περάσει 10 χρόνια από το θάνατό του. Θα ακούσουμε τον Αύγουστο, Δημήτρη, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Είναι και ο δικός μου αγαπημένος και ειδικά τα τραγούδια του Ρασούλη με τον Παπάζογλου.
Εγώ όπως έχω επιλέξει τώρα τον Αύγουστο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα σου αρέσει και σένα πολύ. Για πάμε να το ακούσουμε παρέα.
Να πάμε.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό? Με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με έπληξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω. Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράκτη σε έλουζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάρισε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε ποιαν έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό, μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δε ουρανός αστράφτη συννεφιάζει αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως, φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράκτη σε ένουζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Δημήτρη, άκουσες το τελευταίο στίχο, τι λέει ο Παπάζογλου. Θα πάω. Ακριβώς. Λοιπόν, εσένα σου βγήκε σε καλό η Φιλανδία και το Όουλου τελικά. Και να που έχεις ξεκινήσει και μια δεύτερη ζωή που λένε με μια γυναίκα Ελληνίδα. Και αυτό μου έλεγες ότι μας ακούει κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε δώσω όμως στη Βιβί, διότι μου έλεγες όσο ακούγαμε το τραγούδι ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι αυτή η γυναίκα επέλεξε να ζήσει μαζί σου και να έρθει στο Όουλου. Και ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα αυτό. Και εγώ σου είπα ότι σας περιμένω και τους δύο στην Ελλάδα να έρθετε εδώ στην ΕΡΤ, να έρθετε στο στούντιο, να τα πούμε και από κοντά και να σας γνωρίσω κιόλας από κοντά. Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βασίλη το Σύρο, που είναι η αιτία που γνωριστήκαμε.
Ναι.
Λοιπόν, να είναι καλά. Ξέρεις, ο Βασίλης λειτουργεί και ως ανταποκριτής μου στην Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι βοηθός μου εδώ στην εκπομπή ο Βασίλης, να είναι καλά που μας ακούει.
Ο Βασίλης είναι σπουδαίος επιστήμονας και είμαι πολύ χαρούμενος να τον έχω φίλο και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι μας παρακολουθεί.
Βέβαια, και έχουμε κάτι που μας ενώνει. Εκτός από τη φωνή της Ελλάδας έχουμε και τον Βασίλη που είναι φίλος μας. Είσαι μέλος, Δημήτρη, του Ελληνοφιλανδικού Συλλόγου. Ποιες είναι οι δράσεις του και πόσα μέλη έχει αυτός ο σύλλογος?
Δεν έχει πολλά. Έχει γύρω κάτω από 100 μέλη. Και πώς το λένε, είμαι ιδρυτικό μέλος. Δεν είναι ιδρυτικό μέλος, όχι. Είμαι 2 χρόνια μετά αφού ιδρύθηκε. Έχει μια ιστορία από τη δεκαετία του 70. Αλλά είμαι το πιο παλιό μέλος και είμαι επίτιμο μέλος. Δεν πληρώνω εισφορά που πληρώνουν οι άλλοι.
Συνδρομή, έτσι.
Συνδρομή, μπράβο, συνδρομή, τι λέμε. Αυτά, κάνει διάφορες γιορτές, κάνει συναντήσεις, κάνουμε διάφορες διαλέξεις. Έχουμε και μια ορχήστρα μικρή που παίζει τραγούδια, παίζει Παπάζογλου. Εδώ κάνει τα τραγουδάκια αυτά, όλα που τα άκουγα τώρα προηγουμένως, τα τραγουδάμε και εμείς.
Αυτός ο σύλλογος, αυτός ο σύλλογος, εκτός από Έλληνες που είναι μέλη του, είναι και Φιλανδοί. Είναι Φιλανδοί οι οποίοι έχουν έτσι ιδιαίτερη αγάπη στην Ελλάδα. Είναι φιλέλληνες δηλαδή.
Είναι φιλέλληνες, είναι φιλέλληνες και αυτοί είναι που το ιδρύσανε. Σου λέω δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν Έλληνες, δεν υπήρχαν ξένοι καν εδώ. Δεν ήταν και πολύ ανοιχτή σε ξένους. Δεν είχε τη βιομηχανική δομή που είχε, ας πούμε, η Σουηδία ή το Βελγίο ή η Γερμανία να καλεί μετανάστες εργάτες κτλ. Όσοι ερχόντουσαν ή μέσω, ξέρεις, ειδικών σχέσεων ή για σπουδές, πανεπιστήμια κτλ.
Ναι, από ό,τι τουλάχιστον έχω καταλάβει ότι έχουμε αρκετούς Έλληνες οι οποίοι είναι στα πανεπιστήμια, είναι καθηγητές κάποιοι από αυτούς ή από ό,τι μου λέγανε στα νοσοκομεία, ότι έχετε Έλληνες γιατρούς.
Έχουμε. Εγώ πήγα να κάνω μια εγχείρηση, μια απλή εγχείρηση και έπεσε σε Έλληνα που έμενε στη Νίκαια, παρακαλώ, στην γειτονιά μου. Εγώ είμαι από το Κερατσίνι. αυτός έμεινε στην οίκαια.
Και σε εγχείρησε αυτός ο Έλληνας?
Ναι, ναι.
Καταπληκτικό είναι αυτό. Ένας δικός σου άνθρωπος που λένε. Ε?
Ναι, ναι.
Της οικογένειάς σου.
Έχει το επιθετό μου και έρθει την παραμονή της εγχείρησης να με γνωρίσει. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις εγχείρηση σε πάνε κοιμισμένο μέσα.
Ναι. Οπότε λέει Μιζάρας, κάτι μου λέει αυτό, έτσι.
Ναι, δικός Δημήτρης,
ναι. Ναι, ναι. Δημήτρης Μιζάρας.
Ναι, ναι.
Δημήτρη, έχουμε νέο κύμα μεταναστών, δηλαδή έχουμε Έλληνες που θέλουν να έρθουν στη Φιλανδία, που σας τηλεφωνούν εκεί στο σύλλογο, ή φίλοι σου που σε ρωτούν πώς είναι τα πράγματα εκεί, αν είναι ακριβά τα ενίκια, το κόστος ζωής γενικότερα, αν υπάρχουν ξένες εργασίες, υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον?
Ναι, υπάρχει τάση αυτή τη στιγμή. Γενικά υπάρχει τάση φυγής από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τώρα πιο πολύ. Έχουμε νέους ανθρώπους, έχουμε και ειδικά έχουμε πάρα πολλές γυναίκες. Ενώ ήταν, ξέρεις, οι πρώτοι μετανάστες εδώ ήταν άντρες όλοι.
Αλλά οι γυναίκες οι οποίες έχουν φύγει από την Ελλάδα μόνες τους και έχουν έρθει στη Φιλανδία να εργαστούν.
Ναι, να κάνουν τα πτυχιακά και μετά παραμένουν ή παντρεύονται ή... Πάντως το επιζητούν.
Ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες.
Υπάρχει και πιο πολύ δεν είναι τα ενίκια που ρωτάνε, ας πούμε. Γιατί τα ενίκια, εντάξει, άμα έχεις ένα μισθό, ότι είναι λίγο ψηλά τα ενίκια, αλλά έχεις και βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή κανένας δεν πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας. Μόλις φτάσει το όριο της φτώχειας, θα έρθει το κράτος και σου καλύπτει τα αναγκαία έξοδα, όχι όλα. Όχι ό,τι κάνεις, ό,τι έξοδο κάνεις, αλλά. Είναι καλυμμένοι από κοινωνικό κράτος, αλλά αυτό που ρωτάνε το πιο πολύ είναι δουλειά. Δουλειές και δουλειές δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Στη Φιλανδία,
ναι.
Δεν υπάρχουν.
Όχι.
Δηλαδή και η Φιλανδία περνάει έτσι η οικονομική κρίση.
Βεβαίως και περνάει, δεν περνάει την κρίση της Ελλάδας να είναι έτσι. Μισογραφοποιημένη χώρα.
Τώρα, αυτό που μου λες είναι από την πανδημία ή αυτή η κρίση οικονομική έρχεται από πιο πίσω?
Η πανδημία το χειροτέρεψε. Η πανδημία της έφερε μια αύξηση στο χρέος, το κρατικό χρέος, 20 δις, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα χρόνο. Που είναι ένα τεράστιο ποσό. Για να καλύψει, ξέρω εγώ, να μην έχει τόσες πολλές χρεοκοπίες. Λοιπόν, όχι, χειροτέρεψε όμως με την κρίση. Ναι. Αλλά θα ήταν πολύ χειρότερη αν αφήνανε, ξέρω εγώ, ελεύθερο να χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις.
Εάν σου έλεγε ένας Έλληνας, τηλεφωνούσε και σου έλεγε εδώ τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν βρίσκω δουλειά, σκέφτομαι να έρθω στο Όουλου, τι θα του έλεγες εσύ, πώς θα τον αντιμετώπιζες?
Θα του έλεγα καλώς να ορίσει, δεν είναι, αρκεί να βρει. Υπάρχουν δουλειές που είναι χρήσιμες, ας πούμε, η Μιβή είναι οδοδίατρος. Είναι δύσκολο να μην βρει και ούτε χρειάζεται και τόσο πολύ γλώσσα, ξέρω εγώ, στην αρχή. Τα βασικά, ξέρεις, ορολογίες του επαγγελματός της. Τώρα,
οπωσδήποτε δηλαδή θα πρέπει, ναι, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει μία ειδικότητα. Θα πρέπει να έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. Αυτά εννοώ. Ότι θα πρέπει να έχει κάποια εφόδια για να έρθει.
Πρέπει.
Δεν είναι αυτό το παλιό.
Πρέπει να έχει εφόδια και πανεπιστημιακά μάρτυρη. Το Λύκειο δεν λέει τίποτα. Ούτε και το πανεπιστήμιο. Σήμερα όλοι έχουν μεταπτυχιακό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στην Ελλάδα επίσης το ίδιο συμβαίνει.
Ναι.
Στο σύλλογο τι ετοιμάζετε, κάτι έτσι να κάνετε, κάποια εκδήλωση?
Όχι, τώρα είναι λόγω της πανδημίας, ήταν σε καραντίνα και οι εκδηλώσεις του συλλόγου. Δεν συναντιόμαστε, ούτε καν πρόβες δεν κάνουμε στο...
Τώρα πια,
Ναι, στο κουτούκι, αλλά τώρα λένε να τα ανοίξουν. Τα ανοίγουν, ήδη έχουν ανοίξει τα σχολεία όλα. Τα δημοτικά ήταν ανοιχτά συνέχεια, αλλά τα λύκεια και τα παραπάνω. Εγώ μένω εδώ κοντά στο πανεπιστήμιο, το οποίο είχε ένα πάρκινγκ μπροστά χιλίων αυτοκινήτων, ξέρω εγώ. Το βλέπεις άδειο, έτσι, δεν πάταγε ψυχή. Έτσι, ένα χρόνο.
Και τώρα έχουν ανοίξει όμως τα πανεπιστήμια και τα σχολεία.
Ανοίγουν τα πανεπιστήμια σιγά-σιγά.
Ναι.
Ό,τι μπορούν να το κάνουν με τηλεκπαίδευση το κάνουν ακόμα. και έχει φοβερή εξέλιξη αυτή και έδωσε και δυνατότητες σε εμάς, ας πούμε, εγώ τώρα με τα μαθήματα των ελληνικών που έκανα, τα έκανα τον τελευταίο χρόνο όλα με τηλεκπαίδευση.
Αυτοί που μαθαίνουν ελληνικά, που είναι Φιλανδοί από ό,τι καταλαβαίνω.
Όλοι, ναι.
Ναι, θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα για ποιο λόγο?
Έχω διάφορους λόγους. Πιο πολύ είναι λόγω τουρισμού και λόγω του να μπορούν να συναναριστούν, να μην χρειάζονται. Έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μια αδερφότητα ψυχής μεταξύ του Έλληνα και του Φιλανδού, που έχει και ιστορικές ρίζες, που δεν ξέρω τώρα. Γίνομαι πολύ αναλυτικός.
Όχι καθόλου, μπορείς να μας μιλήσεις, έχουμε χρόνο.
Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τον Φιλανδό τουρίστα πολύ καρδιακά, να το πω έτσι. Με πολύ ανοιχτή ψυχή. Αν μας κρίνουμε πώς αντιμετωπίζουν το Φιλό ή το Άγγλο, ειδικά τον Άγγλο.
Οι Φιλανδοί, ναι, αντιμετωπίζουν τους Έλληνες που πηγαίνουν, ναι, στη Φιλανδία, ναι, έτσι, ναι, ναι, με ανοιχτή αγκαλιά που λένε.
Όχι τόσο όσο οι Έλληνες αυτού. Αλλά αντιμετωπίζουν τους Έλληνες σαν αδερφιά, ας πούμε, όταν έρχονται εδώ. Όταν έρχονται εκεί. Κοίταξε να δεις, έχω χάσει. Λέω εδώ και εννοώ εκεί. Και λέω εκεί και εννοώ.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω. Μην σε απασχολεί. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι,
ναι, ναι. Όταν είσαι ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, γιατί δεν έρχονται πολλοί τουρίστες εδώ. Έρχονται κάτι, ξέρεις, και σαν. Πολιτιστικά είναι λίγο νεόπλουτοι και τέτοιοι. Πάνε στον Άγιο Βασίλη, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι στο Ροβανιέμι. Το οποίο Ροβανιέμι είναι 225 χιλιόμετρα από εδώ.
Ναι, βέβαια. Έρχονται αρκετοί Έλληνες, γιατί υπάρχουν ειδικά πακέτα τουριστικά εδώ στην Ελλάδα. Ναι, που έρχονται οικογένειες για τον Άγιο Βασίλη και την περίοδο των Χριστουγέννων. Να κάνουμε εδώ ένα πολύ μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Νίκο Παπάζογλου και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έλα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο τίτλος είναι «Ο μοναχός ο άνθρωπος».
Ο μοναχός, ο άνθρωπος. σκυβιτό κεφάλι. Γίνεται μόνος δυο φορές και σκυβιτό κεφάλι.
Από ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν ο Νίκος Παπάζογλου, ο Δημήτρης Μιζάρας είναι ακόμα εδώ στην παρέα μας. Δημήτρη, μου έλεγες στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχετε φτιάξει ένα μικρό μουσικό σχήμα. Είναι ναι. Από Έλληνες μουσικούς αμιγώς και μόνο δηλαδή.
Όχι, δεν είναι καν μουσική. Είναι ένας είναι κάπως πιο εκπαιδευμένος. Ο Μανώλης ο Κουτσιφάκης, ο οποίος παίζει μπουζούκι, παίζει λαούτο, παίζει όλα τα έκορτα. Είμαι εγώ, στα ταμπούλα και στα κλουστά και στα φωνητικά, τραγουδάω.
Μα, ναι.
Και είναι και δύο Φιλανδοί. Είναι ένας πάλι με πολύ καλή μουσική παιδεία που παίζει κιθάρα, κουπανιάρη και μια κοπέλα νεαρή 30 χρονών. Νεαρή, βέβαια.
Ναι, τι τραγούδια τραγουδάτε.
Που παίζει ακορντεόν. Είχε ένα. Λοιπόν, τραγουδάμε από ρεμπέτικα μέχρι έντεχνα, λαϊκά. Ποιοτικά πάντως. Αυτά που εμείς θεωρούμε ποιοτικά.
Και έρχεται κόσμος έτσι να σας ακούσει.
Έρχεται. Γιατί τραγουδάμε και σε ελληνικές ταβέρνες.
Ωραία.
Κάτι Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ.
Ελληνικές ταβέρνες είπες. Στο Όμπλου.
Έχει δύο, ναι.
Έχετε δύο ελληνικές ταβέρνες, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Όπου εκεί είναι και η συνάντησή σας.
Όχι, έχουμε διάφορους χώρους που συναντιόμαστε. Γιατί οι ταβέρνες έχουν και, ξέρεις, πελάτες. Άλλους που έρχονται μόνο να φάνε. Δεν είναι. Και παίζει υπόκρουση η μουσική και τα τραγούδια. Δεν είναι για να διασκεδάσουν τα μέλη του συλλόγου. Τα μέλη του συλλόγου είναι η οικογένεια. Είναι σαν οικογενειακό το περιβάλλον και κάνουν ξεχωριστές γιορτές. Βέβαια, στις ταβέρνες που τραγουδάνε έρχονται και μέλη του συλλόγου. Να ακούσουν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν. Να...
Τώρα τις ημέρες του Πάσχα τι θα κάνετε?
Τίποτα, δεν έχουμε.
Το ελληνικό Πάσχα, εκεί δεν θα συγκεντρωθείτε έτσι με την οικογένεια, μεταξύ σας τουλάχιστον.
Ναι, εδώ είμαστε τώρα με την οικογένεια. Με την οικογένεια, αύριο έρχεται η Βιβλία, θα είμαστε οικογενειακά εδώ, αλλά εντάξει, δεν εδώ το Πάσχα πέρασε.
Μιλάμε τώρα για το δικό μας το Πάσχα.
Ναι, το δικό μας το Πάσχα, το ελληνικό Πάσχα δηλαδή το παλιό μερολυγίτικο Πάσχα, να το πούμε έτσι. Γιατί έτσι είναι, δεν είναι το Ορθόδοξο και το Καθολικό, γιατί και η Ορθόδοξη εδώ έχει μια ισχυρή μειοψηφία Ορθόδοξων Φιλανδών, που είναι 5-6% του πληθυσμού, κυρίως νοτιοανατολικά τμήματα, που είναι λόγω ιστορικών καταγωγών. Ξέρω, η Φιλανδία ήταν μέρος της Ρωσίας, κατακτημένη δηλαδή από την Τσαρική Ρωσία από το 1812. Με τους Ναπολεόντιους πολέμους. Μέχρι το 1917 που κερδίζει την ανεξαρτησία της. Παίρνει την ανεξαρτησία της, τέλος πάντων. Και αυτή η Ορθόδοξη το γιορτάζει το Πάσχα σύμφωνα με το νέο μερολόγιο. Δηλαδή αυτό που λένε στην Ελλάδα των Καθολικών. Που δεν είναι και των Καθολικών, είναι και των Διαμαρτυρόμενων. Ναι.
Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί μας μένουν μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι, πέρασε ο χρόνος,
Τι να κάνω.
Και γρήγορα. Να σε ρωτήσω τώρα. Έτσι είναι και ίσως από τις τελευταίες ερωτήσεις που έχω να σου κάνω. Έχεις μετανιώσει που έφυγες από την πατρίδα?
Όχι.
Τώρα πια έτσι που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια και έχεις κάνει ένα τεράστιο ταξίδι, έχεις πει καλά έκανα που έφυγα, ας πούμε, το 1982.
Ναι. Δεν έχω ποτέ σκεφτεί τις επιλογές που κάνω, αν έκανα καλά, τέτοιους απολογισμούς. Όταν ξεκινάς να κάνεις μια τέτοια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου, τότε ήταν πιο εύκολο από ό,τι είναι τώρα, έτσι. Τότε ήταν πιο εύκολο να έρθω εδώ από ό,τι είναι τώρα να γυρίσω πίσω. Λόγω και ηλικίας, λόγω και άλλων συνθήκων που έχει φτιάξει εδώ ένα δίκτυο κοινωνικό αλφα. Λοιπόν, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω. Ποτέ όμως δεν το σκέφτηκα ότι έκανα καλά ή κακά. Ήταν λάθος. Ήταν σωστό.
Όταν έρχεσαι.
Με την προοπτική ότι είναι σωστό, πηδάζουμε στη θάλασσα και αρχίζει να κολυμπάς.
Λοιπόν, θα το σκεφτείς τώρα αυτό που θα σε ρωτήσω. Όταν έρχεσαι στην Ελλάδα και περνούν οι μέρες και έρχεται η μέρα που θα πρέπει οπωσδήποτε να πας στο αεροδρόμιο και να επιστρέψεις στο Όουλου, στενοχωριέσαι?
Βέβαια, υπάρχουν αλυσίδες που σε τραβάνε πίσω.
Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να πάρεις το χέρι της Βιβής και να της πεις έλα να επιστρέψουμε στην πατρίδα?
Ναι, θεωρητικά ναι.
Οπότε δηλαδή...
Στην πράξη όμως δεν μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες η Ελλάδα.
Οπότε κάποια στιγμή στη ζωή σας θέλετε να επιστρέψετε.
Ναι, μωρέ, γιατί, αλλά κοίταξε να δεις, πρέπει να υπάρχουν και κάπως οι συνθήκες. Η Φιλανδία είχε πιο πολλούς μετανάστες από ό,τι είχε η Ελλάδα. Δεκαετία του 50 και του 60 είχαν πάει η Σουηδία πάρα πολλές χιλιάδες, δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες. Τους έφερε όλους πίσω.
Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πρέπει δυστυχώς εδώ πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω.
Θα ήθελα να το κάνω κάπως πιο αισιόδοξα,
αλλά... είσαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και το καταλάβαμε όλοι μας καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας και το πόσο αγαπάς και την πατρίδα και το πόσο αγαπάς την οικογένειά σου και είσαι Έλληνας περισσότερο από εμάς που ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Το ένιωσα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Να είσαι καλά, να έχετε υγεία και εσύ και η Βιβί και τα παιδιά και όλοι, και να έρθετε να κάνετε τις διακοπές σας, θέλω να πιστεύω και εύχομαι, φέτος το καλοκαίρι, και να τα πούμε και από κοντά.
Την Αμοργό και την Ίσυρο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Τα καλύτερα για σένα και για την οικογένειά σου, και ισχύει ανοιχτή πρόσκληση, επειδή δεν έχει έρθει ποτέ στη Φιλανδία, όσο και να φοβάσαι τα αεροπλάνα για τις πτήσεις. Να σε δούμε κάποτε. Είμαστε ανοιχτές και αγκάλες.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα σου αφιερώσω? Το Αχ Ελλάδα, Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ.
Με και τον... τι νοήματα έχει αυτό το τραγούδι.
Ακριβώς, με τον Δημήτρη Παπάζογλου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια χαρά σου. Γεια σου από την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε λοιπόν. Δυστυχώς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου για τη συνεργασία. Από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, για χαρά σας, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας λοιπόν από την Αθήνα.
Βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω, να ανασταίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κρυάζεις μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.